Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, kurią vedu aš, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Žvelgiame į žmogų kaip į kūno ir sielos vienovę, dviejų organizmų, materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę. Abu organizmai turi savo struktūras, savo dėsningumus. Ir jeigu mes tuos dėsningumus pažeidžiame, abu organizmai gali susirgti. Nepriklausomai nuo to, ar mes tuo tikime ar netikime, mūsų nesveika mityba, režimo nesilaikimas, fizinių pratimų trūkumas mūsų kūną silpina ir susargdina. Panašiai ir mūsų dvasinė siela yra organizmas, kuris gali susirgti. Ir šiandien nemažai žmonių patiria gyvenimo prasmės nebuvimą, daugybę nerimo, baimių, gyvenimo džiaugsmo nebuvimo, pykčio daug, tai yra mūsų dvasinio organizmo, mūsų sielos tam tikri susirgymai, kažkas tai sutrikę yra. Ir dabar žvelgiame, kaip šventasis raštas mato tą žmogaus sielos susirgymą, susirgimus. Pradžios knygoje aprašomas žmogaus sukūrimas, kaip bendrystės sukurtos būtybės, mūsų laimė yra bendrystėje. Bendrystėje su visų pirma kūrėjo, tai yra pamatinė bendrystė, tada bendrystė su kitu žmogumi, su kūrinyje ir su pačiu savimi. Ir Dievas sukuria žmogų darnioje bendrystėje, tą darnę bendrystę katekizmas vadina pirmą pradžią teisumu. Dabar žvelgime, kaip sutriko mūsų bendrystė su Dievu ir tai susargdino visas kitas mūsų bendrystės, ir bendrai visą žmogų. Pradžios knygos trečiasis skyrius tą įvykį lemtingą aprašo kaip pokalbį tarp moters ir žalčio. Moteris įsivelia į pokalbį. Žaltys užduoda pirmą klausimą, kuris yra lengvai atsakomas, ir moteris įsivelia į pokalbį, labai pavojinga, tas pokalbis pasirodo yra spastai, jinai tuos spastus patenka. Žaltys siūlo laimės ieškoti ne bendrystėje, kuri yra rizikinga, nes reikalauja nuogumo, buvimo savimi, sutikimo būti tuo, kuo kūrėjas mane sukūrė, kokias ribas kūrėjas nubrėžė. Ir žaltys siūlo gyventi taip, tarsi Dievo nebūtų, patiems spręsti, kas gera ir kas bloga. Ir pradžios knygos trečiajame skyriuje, pirmos šešios eilutės aprašo tą pokalbį, kuris baigėsi tuo, kad moteris priima žalčio pasiūlymą nepasitikėti Dievu, o pasitikėti savimi. Kreipiu sudėmėsi į tai, kad žaltys kviečia mus pasitikėti ne juo, o savimi, žinodamas, kad tada jisai mus pagaus į savo spastus, tada jis mus turės savo valioje. Ir moteris valgo vaisių nuo medžio, simbolinis veiksmas. Kokį jisai veiksmą simbolizuoja, mes nežinome, tačiau žinome, kad tai buvo veiksmas, kuris išreiškė vidinę nepasitikėjimo Dievu laikyseną, kuri išsireiškė išoriniu neklusnumu Dievo valiai. Skynėsi jo vaisių ir davė savo vyrui buvusiam su ja, ir jis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Kartai žmonės klausia, kas čia per akių atsivėrimas, gal visai gerai, kad jų akis atsivėrė, jie susisiuvo figmedžio lapus, pasidarė jos mens aprišalus, pirmieji drabužiai, jau nebus nuogi. Tai gal ir gerai, čia toks kultūros elementas atsiranda, nes gal ne iš esmės, kai jie kaip maži vaikai palangoj prie jūros nuogi savo laksto, problemų nemato. Čia visai kas kita yra, jie praranda ne tą fizinį nuogumą, kuris šiuo atveju yra mažai reikšmingas, bet jie praranda tą metafizinį nuogumą, tai yra džiaugsminga priėmimą savęs tokių, kokie jie yra. Ir kai jie priėma save tokius, jie gali savimi drąsiai, noriai dalintis su kitu. Tai reiškia užmėgsti bendrystę. Ir dabar jie šitą gebėjimą praranda, nes jų akys atsiveria naujam gyvenimo būdui. Gyvenimui tarsi Dievo nebūtų. Ir toks gyvenimas juos baugina ir jie slepiasi. Pirmieji drabužiai yra pirmosios sienos, prasideda žmonių slėpimosi vienas nuo kito era, kuri tęsiasi ir dabar. Tai yra žmogus nepatenkintas tuo, kas jis yra, o kas jis yra Dievo kūrinys. O jisai nori būti kaip Dievas, jisai nori žaisti, vaidinti Dievą. Ir mes tą ir darome, mes slepiame, kas mes esame, ir dedamės visokiausias kaukės, kurios yra varganos, tačiau savo pačios gamybos. Dvi klaidos, kurias dažnai žmonės daro skaitydami šitą tekstą, būtų tokios. Labai dažnai manoma, kad pirmoji nuodėmė buvo lytiniai santykiai. Ir užuominų į tai rodančių lyg tai yra, nuogumas, gėda ir panašiai. Ir tai yra klaida. Normalūs lytiniai santykiai nebūtų buvęs jokia problema, nes jie buvo sutuoktiniai, vyras ir žmona, ir lytiniai santykiai būtų tiesiog Dievo įsakymo būkite vaisingi ir dauginkitės, kuris duotas pirmos skyrio 27 eilutė, vykdymas. Antroji klaida yra manimas, kad dėl pirmosios nuodėmės, kaip ir dėl visų kitų blogybių šioje žemėje, taip jau supopuliarintai kalbant, kalta yra moteris. Vėlgi netiesa, kadangi jie yra asmenys atsakingi už save pačius, jie apsisprendžia nepaklusti Dievui ir nepasitikėti juo už save. Kiekvienas atsakingas už save. Nebūtų teisinga dalinti kaltę, kad čia 50-50 ar kažkaip 80-20% ir panašiai. Ne, jie kiekvienas 100-100, kiekvienas yra atsakingas už save. Ir matysime paskui, reiškia, Dievas į juos kreipiasi kaip į asmenis, kurie atsakingi už savo veiksmus. Jie nori nusimesti atsakomybę ir suversti kaltę kitam, tačiau Dievas kreipiasi į juos pagerbdamas, sakydamas, kad jūs esate atsakingi asmenys už save. Taigi, nutraukus ryšį su Dievu, nutrūksta visos kitos jų bendrystės, išsikraipo visos kitos jų bendrystės. Pirmiausiai, sutrinka žmogaus bendrystė su kitu žmogumi. Šita pirma pradė ekstatiško džiaugsmo bendrystė, kuri antros skyrios pabaigoje išreiškiama tuo santuokiniu tekstu. Vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Jie du asmenys pradės gyventi vieną gyvenimą iš meilės vienas kitam. Jie bus vieningi širdyse, protuose, valioje, taps vienu kūnu. Aišku, tai taip pat išreiškia ir intimius santykius šitas tekstas. Jiedu buvo nuogi žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Jiedu buvo savimi, džiaugsmingai priėmė tas ribas, kuriuos Dievas kūrėjas, ribų brėžėjas, nubrėžė ir nematė tame jokios problemos, nematė tame jokios grėsmės. Ir dabar šita padėtis radikaliai keičiasi, jų akis atsivėrė naujam gyvenimui, tarsi Dievo nebūtų, ir jie supranta, kad jų nuogumas jau yra grėsmingas. Jie slepia savo nuogumą, jie slepia tai, kas jie yra. Jie jau nepatenkinti tuo, kas jie yra, jie nori perbraižyti ir patys nuspręsti savo pačių ribas, kas jie yra ir kaip jiems reikia gyventi. Ir šita laikysena atskiria juos vienas nuo kito. Kodėlgi atskiria vienas nuo kito? Galima įsivaizduoti tokią nesudėtingą schemutę. Viršuje trikampiukas reiškintis Dievą, truputį žemiau vienas apskritimas reiškintis Adomą, kitas apskritimas reiškintis jo žmoną, kurios vardas netrukus bus pasakyta, kad jinai yra Ieva. Ir štai jie visi trys sujungti brūkšniu, tai yra artimų ryšių. Adomas susijęs artimai su Dievu, Ieva susijusi su Dievu ir Adomas su Ieva yra artimai susiję tarpusavyje. Jie gali būti nuogi vienas kito akivaizdoje ir tame nemato jokios problemos, jokios grėsmės. Tas žodis nuogumas, biblinis simbolis, labai platus ir gilus, daugia prasmės, kreipiu jūsų dėmesį į vieną aspektą jo, tai yra, kad nuogumas reiškia buvimą kūriniu. Tai reiškia ribotu, pažeidžiamu, su trūkumais, su poreikiais. Štai ką reiškia mūsų šitam tekste tas nuogumas. Ir iki nuopuolio Adomas ir Ieva gali ramiai tą priimti ir ir nemato tame grėsmės, nes yra saugus visagalio mylinčio kūrėjo rankose. Bet kai žaltys siūlo suabejoti kūrėjo geranoriškumu, staiga išslysta šitas pamatas iš pokojų ir vyras ir moteris savo nuogumą, savo pažeidžiamumą, ribotumą, poreikių turėjimą pradeda matyti kaip grėsmę savo tikslams pasiekti. Ir jie šitą savo nuogumą slepia. Atsiranda pirmieji drabužiai. Būtų galima taip įsivaizduoti, kad iki nuopolio Adomas žiūri į Jėvą ir gali Jėvą pilnai pasitikėti. Viskuo, ką Jėva sako, galvo ir daro, Adomas yra tikras, kad tai yra gera tiek jo atžvilgiu, tiek apskritai, nes Jėva, būtų galima taip įsivaizduoti, kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą nubėga pas Dievą pasitikrinti. Dievas sprendžia, kas gera ir kas bloga. Ir jeigu Dievas Jėvai sako gerai, Jėva savo mintį įgyvendina. Jeigu Dievas sako blogai, Jėva savo mintį atmeta. Dievas sprendžia, kas gera ir kas bloga. Ir Adomas, žiūrėdamas į Jėvos ryšį su Dievu, gali pilnai ją pasitikėti. Tas Jėvos ryšys su Dievu Adomui yra garantas, kad Jėva yra patikima. Ir atvirkščiai, Jėva žiūri į Adomą, jo ryšį su Dievu ir gali juo pilnai pasitikėti ir už tai gali būti jo akivaizdoje savimi. Ir tas jų buvimas savimi yra sąlyga jų dviejų artimai bendrystai. Šita padėtis radikaliai keičiasi, kai jie nutraukia kiekvienas asmeniškai ryšį su Dievu ir dabar Adomas, žiūrėdamas į Jėvą, pats savo mintis matydamas, sekdamas, mato, kad jis planuoja ją pasinaudoti. Nes juk Adomo laimė rūpinasi tik tai jisai pats, niekas daugiau nesirūpina, ta laimė susideda iš daugybės poreikių patenkinimo, kuriais irgi jų patenkinimo niekas nesirūpina apart Adomo, dalį tų poreikių turės tenkinti Jėvą, kas jį linksmins, kas jam marškinius lygins ir taip toliau. Ir Adomas planuoja kažkaip tai Jėvą priversti tą daryti, nes kokios garantijos, kad jinai norės tą daryti. Ir staiga Adomas išsigasta, o kas jeigu panašiai planuoja Jėva jo atžvilgiu. Ir paaiškė, kad taip ir yra. Jėva žiūri Adomą, mato, kad jisai asmuo, asmenį naudotis negalima, asmuo yra vertingas ne už tai, ką jis man duoda, bet už tai, kas jis yra. Bet Jėva galvoja, taip pat kaip ir Adomas prieš tai galvojo, o kas man liepė Adomą traktuoti kaip asmenį, o ne kaip daiktą. Daiktą aš vertinu tiek, kiek jis man naudingas yra. Bet aš galiu ir asmenį taip traktuoti. Ir galbūt aš turėsiu daugiau naudos, daugiau mano poreikių bus patenkinti. Mąsto Jėva, tiesa reikia nepamiršti, kad Adomas yra stipresnis fiziškai, bet Jėva galvoja nieko tokio, aš turiu savo stipriųjų pusių ir mes dar pažiūrėsime, kas ką. Ir štai šitie du žmonės, kurie iki tol galėjo būti artimoj, meilės bendrystėje, neslėpti savo pažeidžiamumo, savo ribotumo, staiga išsigasta ir atšoka vienas nuo kito, nes pamato, kad žiūrėdami į save pačius, mato, kad kitas yra ko gero man pavojingas. Paaiškė, taip ir yra. Ir jų dviejų darni pirmapradė bendrystė nutrūksta. Jie slepiasi. Slepiasi nuo kito, kad kitas manęs nepanaudotų, nesužeistų, nemanipuliuotų ir žmogus statosi nuo kito žmogaus sienas. Tos sienos apsaugo, bet tragedija tame, kad jos taip pat ir atskiria. Ir štai žmogus, kuris trokšta artimos bendrystės, jisai vienu judesiu save nuo kito žmogaus manipuliavimu apsaugo, bet tuo pačiu judesiu ir atsiskiria nuo kito žmogaus už apsauginių sienų, kaukių, maskaradų ir panašiai. Tokiu būdu žmogus pats savo rankomis nutraukia tą bendrystę ir papuola į savo egocentriškumo vienatvę. Dabar jeigu pažiūrėsime į kitas bendrystės, pamatysime, kad nutrūksta taip pat žmogaus santykis su kūrinyje. Iki nuopolio žmogus yra kūrinijos šeimininkas. Ne savininkas, bet greičiau nuomininkas. Jisai prižiūrėtojas. Kūrinyje jam patikėta, kad jis ją teisingai naudotųsi, vartotų, Žodis vartoti, vartotojas, vartotojiškas, savo autentišką prasme nėra blogas žodis. Mes esam vartotojai, mes tokie sukurti, kad mes vartotume maistą, vartotume vandenį, orą ir taip toliau. Bet problema yra ta, kad mes, kad tas vartojimas ištrūksta iš kūrėjų nubrėžtų ribų. Tuoj pamatysime kaip. Ir tampa savitiksliu, tampa destruktyviu pačiam žmogui ir ypač aplinkai. Taigi, žmogus yra sukurtas, kad jisai kūrinėje teisingai naudotųsi ir ją tobulintų, ją toliau vestų pagal kūrėjo planą. Antros skyriaus 15 eilutė sako, Dievas apgyvendino žmogų sode, kad jis sodą dirbtų. Tai mes esam pakviesti būti kartu su Dievu, kad būtume kūrinijos tobulintojai, kartu su Dievu bendra kūrėjai, bet nuo Dievo atsiskyrė žmogus, pradeda kūrinyje niokoti arba garbinti. Du neteisingi kraštutinumai yra kūrinijos niokojimas, visos ekologinės problemos iš to kyla, ką mes matome ir dabar, arba kūrinyje yra garbinama. Religijų istorijoje tas dažnai pasitaikydavo. Kodėlgi mes kūrinyje niokojame? 8 eilutė, 3 skyriaus. Išgirdę viešpatį Dievą vaikščiojantį sode, sodas kūrinyje, pavakario vėjaliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Sodo medžiai kūrinios gėrybės. Nuo Dievo atsiskyrė žmogus, bijo Dievo. Jisai mato Dievą kaip grėsmingą konkurentą, kaip norinti uzurpuoti jo laisvę, neduoti jam pilnos laimės. Ir nuo tokio Dievo žmogus bėga. Kreipiu sudėmesį į tai, kad gundytojas nuo pat pradžių siekia iškreipti Dievo įvaizdį. Dievo įvaizdis yra manyje esanti Dievo samprata, iš esmės labai svarbi raktinė mano bendravimui su Dievu. Nuo to įvaizdžio priklausys mano bendravimas su Dievu ir jeigu tas įvaizdis yra iškreiptas, aš tokio Dievo bijosiu. Tas įvaizdis gali netitikti Dievo tikrovės, toks, kur Dievas yra, bet tas, aš bendrauju su Dievu per tą įvaizdį neišvengiamai. Ir tą įvaizdį, kuria aplinka, kuria ypatingai svarbu, yra ankstyvosios vaikystės patirtys, tėvai yra labai svarbus Dievo įvaizdžio atstovai, be abejo bažnyčia, tikėjimo patirtys ir taip toliau. Tai štai svarbus dalykas mums, kad ypatingai kas vaikus auginam arba nuo mūsų priklauso mokiniai ar katechezės vedame, iš esmės mūsų darbas labai dažnai susiveda į Dievo įvaizdžio taisymą. Gyvename labai labai iškreipto Dievo įvaizdžio kultūroje ir mums dažnai reikia dėti didelės pastangas, kad kažkaip truputėlį pataisyti tą Dievo įvaizdį, kad žmonės norėtų su Dievu bendrauti. Šiandien Lietuvoje ypač paplitusi baudžiančio Dievo, Dievo policininko, kuris skaičiuoja nusižengimus, įvaizdis. Ir tą įvaizdį pataisyti nėra lengva, čia yra rimta užduotis, ypatingai tų, kurie kažkaip tai susiję esame su krikščioniškuoju švietimu, kunigai, katechetai ypač. Tai tas Dievo įvaizdžio taisymas yra labai svarbis sielovadinių užduotis. Taigi žmogus ir jo žmona, vyras ir moteris slepiasi nuo Dievo, kurį jie supranta kaip despotišką uzurpatorių, norintį pagrobti jų laisvę ir neduoti laimės. Ir jie slepiasi tarp kūrinijos gėrybių, tarp sodo medžių. Žmogus bando tą Dievo neturėjimo, Dievo nebuvimo skausmą, tą bedėvystės skausmą kažkaip tai užslopinti ir dažniausiai griebia tai, kas jam po ranka pasitaiko, tai yra kūrinyje. Ir mes kišame į save, į savo alkanas širdis, kūrinijos gėrybės, tikėdamėsi, kad jos užslopins tą bedėvystės skausmą. Ir daiktai, pinigai, malonumai, pažiūrėkime, pavyzdžiui, kaip mobilūs telefonai dažnai yra keičiami, ne dėl to, kad senasis blogai veiktų ar kažkaip tai nebūtų galima juo naudotis, bet labai dažnai mobilūs telefonai keičiami dėl to, kad atsirado naujas modelis. Kitaip sakant, neturėti naujausio modelio yra savivertės nuostolis. Aš esu mažiau vertingas. Mano savęs įvaizdis labai priklauso nuo naujausio telefono modelio. Ir pagalvokime, kokią kokį krūvį tai užmeta gamtai, iš gamtos resursų yra imama tam, kad būtų, kad pramonė gamintų vis naujesnius naujus modelius ir aš juos pirksiu tam, kad užslopinčiau savo širdies alkanumą. Bet šituo keliu einant joks niekas neužslopins, nes ne tas kelias yra. Ir mano gaudi širdis, alkana širdis, reikalaus vis daugiau, vis dažniau to indėlio, tos dozės ir vis trumpiau bus patenkinta ir nurimusi. Tai štai yra ta tragedija, gamtos ekologinė tragedija, kai žmogaus alkana širdis reikalauja iš gamtos tai, ko jinai negali duoti. Sodas ir jo medžiai negali to duoti. Tik vienas Dievas kūrėjas gali patenkinti žmogaus alkaną širdį. Ir šitą patį matome mūsų aplinkoje, užtenka išeiti į bet kurio miesto gatvę, mes matome įvairias reklamas, kurios iš esmės apeliuoja į mano širdies alkanumą, siūlydamos duoti ne ką kitą laimę per kažkokį tai produktą. Pažiūrėkite, reklamuose beveik visada mes matome tiesiogiai pateiktą laimę. Tai gali būti žmogaus siluetas ar žmogaus veidas, žmogaus ranka, rankos, veido fragmentas ir taip toliau, kuris spinduliuoja laimę, gyvenimo pilnatvę. Ir čia pat yra tas produktas, kuris tą gyvenimo pilnatvę be abejo ir duoda. Tai gali būti automobilių padangos ar grindų dažai, ar kažkokia tai kita technika, ar visiškai nesvarbu, kas atostogos gali būti. Mums visą laiką siūloma laimė. Tai yra mums visą laiką siūloma tą gyvenimo pilnatvės klausimą įspręsti sodo medžių gėrybių sąskaitą. Dabar žvelkime, kas atsitinka ir žmogaus ryšiui, teisingam žmogaus ryšiui su pačiu savimi. Čia būtų teisingas savęs įvaizdis. Paaiškėja, kad jis irgi sutrinka. Ir žmoguje esančios įvairios galios, geros Dievo sukurtos galios, išsiderina. Žmogus savo žvilgsnį, savo širdį nukreipia į kūrinijos gėrybės, kurios yra geros mais, žavios akims ir žada duoti išminties, kaip sako šeštoji trečios skyriaus eilutė. Geras maistui medis, žavus akims ir tas medis žada duoti išminties. Štai kuo susižavė žmogus ir parduoda savo teisę į bendrystę, į meilės bendrystę. Štai ką iškeičia meilę žmogus. Medis geras maistui, žavus akims ir žada duoti išminties. Biblinė ir krikščioniškoji tradicija ilgai gilinosi, iš esmės šimtus metų gilinosi į šitą klausimą, į ką žmogus iškeitė tą pirmgimystės teisę, tą bendrystės teisę. Apaštalas Jonas savo pirmajame laiške, apžvelgdamas puolusių žmonijos būklę, sako, mūsų širdys yra nukreiptos į tris geismus - į kūno geismą, akių geismą ir gyvenimo puikybę. Štai kas įsiviešpatauja puolusiame žmoguje. Vėlgi tas žodis puolęs, kaip jau turbūt esu sakęs, nereiškia seksualinės netvarkos. Tai reiškia bendrą atsiskyrimą nuo Dievo. Dažnai žmonės taip priekaištauja. Sako, tas žodis puolęs vyras, puolusi moteris, kažkaip reiškia savyje neša tokį seksualinį netvarkingumo prasme. Reiškia seksualiai pasileidęs vyras ar netvarkinga moteris. Tai biblinė kalba, žodis puolės, yra kur kas plačiau. Be abejo, seksualinis netvarkingumas irgi patenka į šitą kategoriją, bet būti puolusiu, tai reiškia būti nusigrėžusiu nuo Dievo. Mes visi esame puolę. Per gimtąją nuodėmę mes visi esame nusigrėžę nuo Dievo. Gimstame jau nusigrėžę nuo Dievo. Ir tas mūsų nusigrėžimas nuo Dievo įsireiškia didžiulę vidinę netvarką, kurią apaštalas Jonas apibūdina kaip trilypį geismą, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Paaiškė, kad manyje esančios įvairios galios išsiderina, nustoja klausyti proto ir valios ir visos reikalauja patenkinimo ir dėmesio, grasindamos, kad jeigu nebus patenkintos, aš būsiu nelaimingas. Ir štai tos trys didžiulės grupės. Kūno geismas yra malonumai, malonumų troškimas, įvairių malonumų troškimas. Aišku, gyvename labai seksualizuotoje visuomenėje, bet šiuo atveju tai apima daugiau negu tik tai seksualinius malonumus, apima visus malonumus. Akių geismas yra godumas turtui ir valdžiai, ir gyvenimo puikybė yra godumas nežabotam savęs išaukštinimui. Tai štai Jonas sako, štai mumise esančiais geri troškimai, geros galios išsiderina ir susigrupuoja į tokius tris didžiulius geismus. Toks trigalvis slibinas apsigyvena žmoguje, toksai žmogus ieško savo laimės malonumuose, besaikėme malonumų vaikymėse, besaikėme turto ir valdžios vaikymėse arba troškime būti išaukštintų, būti pripažintų, priimtų, gerbiamų, vertinamų, nežabotas savęs išaukštinimas. Tai štai, kas atsitinka žmogaus viduje po nuopolio. Įvairūs geri, galingi potraukiai įsiderina. Kreipiu jūsų dėmesį į tai, kad tie potraukiai savo esmėje yra geri. Malonumai yra geri. Dievas mus sukūrė kaip jusles turinčias būtybės, maistas yra skanus, gamta yra graži, lytiniai santykiai yra malonūs ir tai yra gerai, tai yra dievų norėta ir sukurta. Taip mes esame sukurti, sukonstruoti. Problema yra kame? Tame, kad puolė žmogus bando šitais gerais, tačiau ribotai gerais dalykais užpildyti beribį troškimą. Žmogus bando ribotų kažkuo tai užpildyti beribę skylę. Pavyzdžiui, pagalvokime, maistas. Ne, tikrai geras dalykas, mes valgome, turim valgyti, kitaip sirgsime, mirsime. Bet jeigu aš maisto vartočiau 20 kartų daugiau, negu man reikia, jisai man tampa destruktyvus, tas maistas. Aš susirgsiu, mano skrandis skirtas yra tik tai 2 cepelinams, o ne 20 cepelinų. Ir jeigu aš peržengsiu ribas, kurias ne aš pats nubrėžiau, o kūrėjas, sukurdamas tokio dydžio skrandį, nubrėžė tokias ribas, aš pats savo pakenksiu. Tai štai tas kūno geismas yra malonūs dalykai, geri malonūs dalykai, kurių žmogus siekia negerais kiekiais, peržengdamas kūrėjo nubrėžtas ribas arba negerais būdais. Geri dalykai, kuriuos žmogus siekia ne taip, kaip kūrėjas pramatė. Akių geismas yra godumas valdžiai ir turtui. Ir valdžiai ir turtas yra geri dalykai. Dievas mus sukūrė kaip turinčius didžiulę valdžią visai žemiai, kaip labai turtingus, visai žemė mums priklauso. Mes esame didžiulę valdžią turintys ir labai turtingi. Kadagi šitie geri dalykai man tampa destruktyvūs? Kai aš jų siekiu taip, tarsi jie galėtų padaryti mane laimingą. Tarsi nuo jų priklausytų mano laimė, turtas ir valdžia. Ir visi nesunkiai įsivaizduojame, esame matę filmus, skaitę knygų, gal net savo aplinkoje turim žmonių, kurie besaikiškai kaupia turtą daug daugiau negu jiems reikėtų. Arba besaikiškai siekia valdžios. Ir čia yra tas kompulsyvus, iš vidaus, reiškia, tokia vidinė prievarta, kur žmogus kažkaip tai užsiciklinęs, jam atrodo, kad tame yra jo laimė. Turte ar valdžioje. Taigi geri dalykai, kai žmogus jų siekia peržengdamas kūrėjo nubrėžtas ribas, tampa destruktyvus, tampa greunantis žmogaus laimę. Dabar tas nežabotas savęs išaukštinimas savo esmėje stovi ant gero dalyko, ant teisingos savigarbos ir savivertės. Ir tikrai mes esame vertingi, mes esame Dievo kūriniai, krikštu netgi tampame Dievo vaikais ir yra teisinga save gerbti ir save vertinti ir nesutikti, kai kiti nevertina manęs. Tačiau šita teisinga savigarba ir savivertė gali įsipūsti, suvėžėti, išsikreipti ir žmogus nori vis daugiau to įvertinimo, vis daugiau pripažinimo, vis labiau. Ir turime 20-ą amžių diktatūras iš to kilusias, pačios baisiausios, kai žmogus nori būti garbinamas, kai jis nori užimti Dievo vietą ir jo alkana širdis tikisi, kad va tokiu būdu jinai bus patenkinta, jeigu manęs bijos, drebės ir mane garbins milijonai. Tai iki tokių kraštutinių atvejų galime nueiti, bet mažesniu mastu visą laiką matome ir savyje, ir aplinkui save tą bandymą eiti nežaboto savęs išaukštinimo keliu. Gali nueiti iki įvairiausių didybės manijų ir kitų jau psichinių sutrikimų, bet tai yra būdinga labai daugeliu iš mūsų tas noras būti pripažintų. Nuo tokių ir smulkmenų, kaip žiūrėkime, visi galim tą patirti kartais, kur padarys kokį nors gerą paslaugą, darbelį kokį nors ir taip savo viduje atsidusėjame, nepadėkoju. Ne, tai čia tokia smulkmena, bet tai yra pradmenys to, kas jeigu nebus užkirtas kelias, tai eis iki labai, gali eiti labai toli. Tai štai šitas trilypis geismas įsiviešpatauja puolusiame žmoguje, sutrikdo jo vidinės galės ir žmogus vietoj to, kad funkcionuotų, gyventų kaip orkestras, darnus orkestras, kuriame yra dirigentas, visi orkestro nariai klauso dirigento, yra žinoma muzika, kurią groja tas orkestras. Staiga įsiderina ir mes girdime tą kakofoniją, kur protas sako vieną, valia sako kitą, jausmai trečią, visi reikia savo balsais, instinktai, ten intuicija, vaizduoti. Ir tas žmogus, reiškia, tokiam chaose plėšomas yra. Ir jisai puola, tai vienų troškimų tenkinti, tai kitų troškimų ir niekaip tos darnos vidinės neranda. Tai čia yra puolusio žmogaus situacija, sutrikus jo vidinėms galioms, įsiviešpatavus tam trilypiam geismui manyje. Noriu kreipti jūsų dėmesį į tai, kad šitie trys geismai labai aiškiai rodo tam tikras ribas, kurias mes peržengėme. Mes peržengėme kūrėjų nubrėžtas ribas, mes esame apriboti. Kūrėjas nubrėžė mūsų ribas ir tomis ribomis mus apribojo. Mano skrandis yra apribotas va štai tokiu dydžiu, kuris talpina du cepelinus. Lytiniai santykiai yra apriboti tarp vyro ir žmonos santuokoje. Turto ir valdžios apribojimai yra štai tokie. Turtas yra tiek, kiek man iš tikrųjų reikia, valdžia yra tiek, kiek aš valdau tarnaudamas toje situacijoje, tose pareigose, kurias turiu. Bet žmogus yra nuolat gundomas ir kviečiamas pats spręsti, kas gera ir kas bloga. Tai yra pats spręsti, kas mane padarys laimingą. Ir mano sugedusi širdis mane apgauna ir sako, tau reikia daugiau turto, daugiau valdžios, daugiau pripažinimo, daugiau malonumų. Jeigu tu turėsi šito daugiau, tu būsi laimingas. Šitą gyvenimo pilnatvės neturėjimo jausmą aš esu nuolat gundomas užpildyti iškreiptų kiekių malonumų, turto valdžios ir pripažinimo. Galima tokį žodžių žaismę pasidaryti, toks kalambūras, pripažinimas, valdžia ir malonumai. PVM. Štai, kame puolia žmogus, tikisi rasti laimę pripažinime, valdžioje ir malonumuose, PVM. Vienas turtingiausių pasaulio žmonių, toks Warren Buffett, paklaustas, kiek turto yra gana, kiek pinigų yra gana. Jo turtas tikriausiai kokie 300 milijardų yra šiandien dienai. Vienas iš 10 turtingiausių pasaulio žmonių. Taigi paklaustas, kiek pinigų yra gana, jis atsakė, truputį daugiau. Taigi šitas alkis, einant šituo keliu, pripažinimo valdžios malonumų siekimo keliu, jisai niekada nebus užslopintas. Kad ir kiek mes pasiektume, vis tiek bus negana, todėl, kad mano širdis yra sukurta begalybei, o pripažinimas turtas ir valdžia yra baigtiniai dydžiai, jie yra riboti, o aš esu sukurtas beribiams, beribiai meiliai. Ir už tai gaunasi tragedija, ir iš to kyla puolusio žmogaus tragedija, yra tai, kad jisai niekada šito keliaidamas nepasieks laimės. Jis gali pasiekti tam tikrą laimės iliuziją, tam tikrą laikiną atrodymą, kad jau pasiekė laimė, bet tai niekada nebus tikras dalykas, nes šito keliu einant jo pasiekti yra neįmanoma. Turime labai mįslingą, paslaptingą įvaizdį pirmuose skyriuose gyvybės medį. Dievas pasodino gyvybės medį sode, šalia gėrio ir blogio pažinimo medžio. Ir tada, kai žmogus nusideda, jis praranda kelią prie gyvybės medžio. Trečio skyriaus pabaigoje Dievas išvarė žmogų, pastatė angelą saugoti kelio prie gyvybės medžio. Kas tas gyvybės medis? Vėlgi labai ir gilus ir turtingas simbolis. Tai yra bendra žmonijos patirtis. Tai, kad mes neturime gyvenimo pilnatvės. Mes kažko tai stokojame. Žmogus žvelgia į save ir jisai nuolat mato, kad kažko jam trūksta. Ir tas gyvenimo apstos troškulys visiems žmonėms visais laikais yra būdingas. Ryškiai tai matome šventajame rašte. Kitos kultūros, kitos religijos taip pat tą turi labai aiškiai. Pasakos apie gyvybės medį, apie aukso obelį, kuri veda vaisius duodančios jaunystę ir laimę, yra iš esmės visose kultūrose, visose tautose ir visose religijose. Ir va šitam kontekste paklausykime, kaip nuskamba Jėzaus žodžiai 10 Jono Evangelijos skyriuje, kur jisai sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Jėzus yra tas, kuris gražina, duoda žmonijai gyvenimo apstumą. Jame mes turime tą gyvenimo apstumą, kurį žmonija prarado per nuopolį. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.